Депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов остава без ръководни постове, опитал да спре телевизионен репортаж за близък до него митничар, премиерът Борисов.
Понеже при мен приятелства няма, затова и ще подпиша, разбира се, оставка и от парламента, и от комисията, и от председател на градската организация.
Родната полиция респектира престъпници при поредната си акция.
Какви са тия неща? Казвай веднага, защото ще боли много.
Митничари и бивш шеф на криминална полиция бяха задържани заради далавера с цигари с изтекъл бандерол. Морето, реките и езерата у нас са на пето място по чистота в Европейския съюз, според изследване. Изпреварваме Италия и Испания, но отстъпваме на Гърция и Кипър.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Казвай, че ще те боли много. Това не е реплика от екшен филма. Домино полицейкъм задържан при една от последните акции на МВР. Те се чуват във видео за акцията, разпространена от пресцентър на Вътрешното министерство по повод операцията на ГДБОП и СДВР, при която бяха задържани общо 24 дилъри на дрога в столицата. На видеоклипа, с който Дарик разполага, ясно се чува как полицай заплашва с насилие задържан, за да признае вината си. Николай Христов с подробностите.
Репликата, изтървана в видеото от служител на полицията, който участва в операцията, е насочена към един от задържаните. Чуйте я.
Какви са тия неща? Казвай веднага, защото ще боли много.
При операцията на ГДБОП и столичната полиция, заснете от пресцентъра на МВР, бяха арестувани общо 24 души, сред които 18 наркодилъри и техни клиенти. Сред тях са четиримата организатори на групата за разпространение на дрога. Полицаите са претърсили жилищата, които задържаните са използвали за складове за съхраняване на стоката. Иззети са общо около 3 кг амфетамини, марихуана, кокаин и екстази. При обиските са иззети сим карти, 60 мобилни телефона, 7 от които са ползвани за поръчки на наркотици, 15 000 лева в български пари и евро, спечелени от продажбата на дрогата. Припомням, след ареста на бившият министър на отбраната Николай Цонев, МВР разпространи видео, в което заместник градския прокурор Роман Василев нарече Цонев престъпник. Впоследствие, заради репортажа, избухна скандал, а Роман Василев отнесе наказание за репликата си.
При друга акция с името Огнярите, полицията арестува 4 митничари и 3 служители на фирма за производство на цигари, защото откривали цигари с изтекъл бандерол, подлежащи на унищожаване. Операцията бе проведена във Враца и в Пловдив. Подробностите от Борислав Велев.
По време на акцията във врачанското село Бели извор, полицията открива 69 мастербокса с цигари, укрити в предприятието, където е трябвало да бъдат изгорени, защото били с изтекъл бандерол. Министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов каза, че в предприятието е трябвало първоначално да бъдат изгорени около 3000 мастербокса цигари.
Това, което имахме информация, че се укриват в помещение кухини в самото предприятие. Проверката, която беше направена тази нощ от колегите, около 70 мастербокса са наличните количества, които са укрити в кухини в предприятието. В момента започна насрещна проверка в складовете, обявени за унищожаване на цигари в Пловдив. И просто когато приключат проверките, ще можем да направим и насрещната проверка, за да видим дали действително тези количества са унищожени, обявени ли са и ще видим къде се намира разликата.
Законовата процедура предвижда изгарянето на цигарите с изтекъл бандерол, а производителя след това получава от държавата стойността на платени акциз.
Един от задържаните при акция Огнярите е Иван Вълчев, бивш шеф на криминалната полиция към областната дирекция на МВР в Пловдив. Блокирани са складовете на фирмата Kings Tobacco в Пловдив, където се съхраняват цигари, иззети при предишни акции на полицията. Това потвърди за Дарик старши комисар Тодор Чонов, директор на областната дирекция на МВР в Пловдив.
Вчера след обед цигарената фирма Kings Tobacco са по план закарали голямо количество цигари с стара цизен бандерол за изгаряне в пещите във Враца. Присъствал е и митнически екип. След като са изгорили част от количествата, при напускане на обекта, лицата са задържани за 24 часа във Враца. В Пловдив предстои проверка на складовите на тютюновата фирма с оглед на това да се установи какви количества са извозени, какви са налични. Господин Вълчев е бивш наш служител, по-настоящен служител на тютюновата фирма.
Нямаме притеснение относно проверките, които се извършват в складовете на фирмата днес. Проверките при нас са ежедневни, тъй като работим с акцизи и бандероли. Те не са нещо необичайно. Така Милен Щерев, маркетинг менеджер на фирмата, коментира днешната акция Огнярите, която разпореди вътрешния министър Цветан Цветанов. По думите му, това, че са задържани техни служители, е въпрос на морални ценности и техни виждания. До момента не е имало повод да се съмнява качествата на Иван Вълчев, коментира Щерев. Смятам, че всеки един наш служител е лоялен и съм учуден, че има хора, които злоупотребяват с името на фирмата. Мине Щерев бе категоричен, че това е прецедент в нейната история. Според него няма да има други задържани, няма да бъдат констатирани и нередности след проверката в складовете. Информацията е на Тина Ивайлова. Министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов защити новата песен на Веселин Маринов, посветена на МВР, която получи множество критики и подигравки в общественото пространство. Популярната от няколко дни песен «Нашата полиция» не е химн на МВР, каза Цветанов, и призова всеки, на когото тя не се харесва, да напише по-добра.
Това не е химн, това е една песен за българския полицай. Нека всеки, който може да напише и да изпълни нещо по-добро, това ще бъде добре възприето за служителите от Министерството на вътрешните работи. В тази песен няма нищо, което да е негативно или да е усмиващо. Мога да ви кажа, че днес правиме повече тълкования за нещо, което е направено със сърце и с душа от всички тези изпълнителя, композиторите. Не смятам, че по този начин трябва да се отнасяме към нещо, което е било направено добронамерено и е в памет на загиналите полицаи и в професията, която имат служителите и които изпълняват служебните си задължения. Нищо не е платено. Това, което мога да ви кажа, е, че никой до сега не е давал оценка за песни, които са с нецензурни думи и съдържание, а всъщност се акцентираме върху нещо, което, съжалявам, но не смятам, че това трябва да му го причиняваме на Веселин Маринов, който изпълни тази песен.
Министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов, информация на Владислав Велев. Депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов, който се забърка в серия от скандали, губи всички ръководни постове, които заемаше до сега. Заради това, че се опитал да спре телевизионен репортаж за близък до него митничар, Иванов ще освободи стола на заместник председател на Народното събрание, поста на шеф на Здравната парламентарна комисия и ще напусне лидерското място в партийната структура на ГЕРБ София. Новината съобщи премиерът Бойко Борисов, като уточни, че с неговата санкция медията е информирала за опита за натиск. Борисов каза, че за сега Иванов остава депутат и няма да бъде изключен от партията. Опозицията обаче призвала Чезар Иванов да напусне и Народното събрание. Илия Вълков с още информации.
Последните два дни Лъчезар Иванов беше обвинен от Нова телевизия, че се е опитал да спре репортаж за имотното състояние на митничари заради приятелството си с един от показаните – Сергей Бранков. Впоследствие стана известно и това, че съпругата на Бранков е главен експерт към Комисията по здравеопазване в парламента, която се ръководи от Иванов. Шефът на агенция Митници Ваню Танов също влезе в скандалната история, като заяви, че депутатът е ходатайствал за това митничаря да бъде назначен на висок пост. Малко след това и вътрешният министър Цветан Цветанов сочи, че постъпката на депутата е недопустима.
Най-важното е, че Лъчезар осъзнава грешката си и днес той депозира оставка.
Последва среща на Лъчезар Иванов с премиера Бойко Борисов, след което той обяви, че подава оставка от поста на заместник-председател на парламента и освобождава лидерското място в столичната партийна организация.
Искам по този начин да защитя своето име и честа най-вече на политическа партия ГЕРБ, която партия мисля, че трябва да показва и да продължи пътя си на нов морал в управлението на нашата държава.
Премиерът Борисов заяви, че обмисля Лъчезар Иванов да бъде изключен от партията.
Няма да го изключва, по проста причина, че не са възникнали никакви вредни последствия от това, което се опитал да помогне според него на него приятел. Понеже при мен приятелства няма, затова в момента събират подписите на изпълнителната комисия и ще приемеме в днешния ден и ще подпише, разбира се, оставка и от парламента, и от комисията, и от председател на градската организация на ГЕРБ.
Председателят на Народното събрание Цецка Цачева пък обобщи.
Бих предпочела да нямаше този случай.
Лъчезар Иванов е депутат за втори мандат. В миналия парламент той влезе от листата на НДСВ, но напусна жълтите и стана член на ГЕРБ. Името му не за първи път е замесено в скандал. Миналата година стана известно, че е пътувал на разноски на две неправителствени организации на командировка в Съединените щати. Преди два месеца пък беше замесен с лобистката поправка в закона за наркотичните вещества, която беше публикувана в Държавен вестник, без да е гласувана пленарна зала. Очаква се до две седмици ГЕРБ да посочат нов заместник-председател на парламент. Още между 120 милиона и 150 милиона лева за здравната каса поиска председателя на Българския лекарски съюз Цветан Райчинов. Той участва в съвместно заседание на бюджетната и на здравната комисия в парламента за актуализацията на бюджета на касата, в която се предвижда 220 милиона лева да постъпят в нейната сметка. Според Райчинов, ако не се осигури този допълнителен ресурс през октомври, ще се наложи нова актуализация на бюджета на здравната каса. Марта Младенова с подробностите.
Има опасност от нова актуализация на бюджета на здравната каса, ако не се намерят още пари, категоричен е доктор Райчинов.
Ако сега наистина не се гласуват, може би още между 120 и 150 милиона, които са нужни до края на годината, това ще трябва да се прави септември-октомври.
Председателят на Лекарския съюз допълни, че реформата в здравната система не може да започне до края на годината, но задължително това трябва да стане от началото на 2011. За това обаче трябва да се осигурят пари. И отговорът на заместник финансовия министър Владислав Горанов.
Висше благородство спокойно да направиш това, заради което би ти ръкобляскал целия свят, е да го направиш тайно. Ние не спираме реформата. Независимо от това, че тя не се признава на глас от всички, в край на края ще защитаме, че резултата от действията, които сме предприели, ще дадат възможност системата да продължи да съществува.
Депутатите от бюджетната и от здравната комисия приеха актуализацията на закона на първо четене.
И още за държавните пари, министъра на финансите Симеон Дянков увери, че България ще изпълни препоръките на Европейската комисия за намаляване на бюджетния дефицит. Дянков каза, че София приветства препоръките и ще успее да влезе в допустимите граници.
Европейската комисия вчера ни препоръча за 2011 година да минем под 3% дефицит. Приветствам тази препоръка. Така или иначе ние трябва да направим и ще направим това следващата година, 2011 година. Бюджетът да е така направен, че ние да покриваме мастрихските критерии не само за нивото на дълга, където след Естония сме най-добри в Европейския съюз, но и за критерия под 3% дефицит. Конкретното приложение на Европейския съюз беше да има стъпка от 0,75% консолидация. С други думи, на фона на изчислението на това, което е тази година, прогнозата и за следващата година да стигнем някъде до дефицит от 2,7-2,8%.
България води преговори с Русия за промяна на договора за доставка на оборудване за АЕЦ Белене, съобщи още Симеон Дянков. Ако договорът не бъде променен до септември, България трябва да изплати на Русия 280 милиона евро, но правителството се надява да не се стигне до това, каза Дянков.
Държавата няма да осигури това заплащане. Премиера ясно каза, че ако между сега и 15 септември не се направи нещо, не се промени сега съществуващата договорка, тогава по сега действащия договор, който е подписан 2007 година, поне тази част на договора, България дължи при готовност на руската страна, първия реактор вече, ако е готов, да го достави в България, ние тогава дължим наистина по договор 280 милиона евро. Тези пари в хазната ги няма и от тази гледна точка правителството и самия премиер всъщност работи денонощно, бих казал, за да се направи този тип промени в сегашното съглашение и да не се налага на България да плаща тази сума.
Споразумение между Русия и България за Южен поток ще бъде подписано на 16 юли, съобщи Виктор Зубков, първият руски вицепремиер, който вчера беше на посещение у нас, за да преговаря с българските власти по общите енергийни въпроси, предаде Тартас. Всички въпроси, които предстои да се решават, сега ще бъдат решавани според пътната карта, която предложихме, коментира Зубков. Той добавил, че спорните въпроси по проекта са били съгласувани и доходността от тръбата е увеличена 2 или 3 пъти. От Българското енергийно министерство уточниха, че на 16 юли проектът ще бъде обсъждан във Варна от министър Трайчо Трайков и заместник-председателя на управата на Газпром Александър Медведев. Утре представители на Булгаргаз и енергийното министерство ще обсъдят в Москва детайли около постигнатите споразумения в София относно Южен поток и АЕЦ Белене. Очаква се още да стане ясно склонна ли Русия да намали цената на доставения природен газ от Газпром за България. След вчерашните българо-руски преговори стана ясно, че в новите договори за доставка може да бъде отразено намаление в цената на синьото гориво за българските потребители. удовлетворение от чудото за хода на разговорите между министър-председателя Бойко Борисов и руския вицепремиер Виктор Зубков, изрази Георги Първанов, президент във Велико Търново, за да се запознае с резултатите от археологически разкопки и да участва в тържествата за 133-та годишнина от освобождението на града от турско робство, информира Петко Павлов.
Важно е, че оставаме в Южен поток и още повече, че се ускорява работата по проекта. Ние бяхме първата страна, която влезе в проекта и дълго време бавехме отговора на въпроса дали приемаме двойното увеличение на обема, каза Георги Първанов.
Сега това е потвърдено, трябва да се създаде проектна компания и просто да се пристъпи към съответната работа. Що се отнася до другия газов въпрос, въпроса за доставките за България, нека да си спомним, че сега изтича договора, така че ние щем не щем тези преговори трябва да ги водим. Добре е, че те съвпадат във времето с решения, които ние вземаме по другите енергийни проекти и самия факт, че потвърждаваме своето участие в тези проекти, засилва позициите ни в преговорите за доставките на газ за България.
Държавният глава добави, че от 5-6 години настоява да се реши въпроса с отпадането на посредниците при газовите доставки от Русия за България. Това ще свали цената за българските потребители и апелирам към премиера да доведе обещаната проверка до край, за да се разбере колко точно са спечелили тези посредници за сметка на гражданите, каза още Първанов. Президента изрази задоволство и от потвърдените ангажименти, свързани с АЕЦ Белене.
Нещо повече, предвижда се ускоряване на работата и по този проект, в това число и с готовност да бъдат направени първите вноски още през есента на тази година. Това вече прави реализацията на проекта необратим.
Петко Павлов, Дарик Радио, Велико Търново.
Интернет залаганията да бъдат регулирани от Държавната комисия по хазарта. Това е записано в проект за закон за хазарта, който е публикуван на страницата на комисията. В сега действащия закон онлайн залозите изобщо не са обхванати. От игралната индустрия определих като позитивно включването на интернет залаганията в регулацията на сектора. До края на месеца предстоят редица обсъждания на законопроекта. За първите реакции на игралната индустрия по темата чуйте Марта Младенова.
След като интернет залаганията се включат в закона за хазарта, за тях също ще важи забраната за реклама, обясни за Дарик Надя Христова, член на Асоциацията на производителите и операторите в игралната индустрия. Според нея е позитивно регулирането на онлайн хазарта.
Доколко това е направено по най-добрия начин е въпрос на внимателен анализ на разпоредбите. Светлината както на технически параметри, така и на възможностите за контрол, идентификация на участниците в интернет игрите, на превенция на участие на непълнолетни лица в тях и разбира се от гледна точка на предотвратяване възможностите за пране на пари.
От асоциацията сигнализираха, че законопроектът забранява производството на игрална техника, която не е лицензирана у нас.
Буквалният прочит на закон означава, че българските производители няма да могат от този момент нататък да изнасят продукция в чужбина. Предполагам, искрено се надяваме, че това се дължи по-скоро на някаква стилистическа неточност, а не отразява реално волята на регулаторния орган.
Христова бе категорична, че от асоциацията ще участват активно в дискусиите по новия закон и ще направят редица предложения преди законопроектът да бъде внесен за обсъждане в Народното събрание.
България е на пето място в Европейския съюз по качество на водите за къпане в откритите водни площи. Това се посочва в доклад на Европейската комисия, представен от доктор Димитър Димитров, началник на отдел Държавен здравен контрол. По думите му, близо 91% от водите за къпане в страната отговарят и дори на по-строгите препоръчителни изисквания на европейското законодателство. Тази класация пред нас се нареждат Гърция, Кипър, Франция и Малта. България обаче изпреварва страни като Италия и Испания. Данните на Европейската комисия са за предходната 2009. Като са изследвани морета, езера и реки на територията на всички страни членки на Европейския съюз. Още по темата от Тарес Захариев.
Зоните за къпане в страната са 93, като 89 от тях са по Черноморското крайбрежие. Именно там се намира и единственото място, за което качеството на водата не е отговаряло на изискванията на Европейския съюз. Две поредни години Южен плаж Варна се оказва най-замърсеното място за къпане в България, обясни доктор Димитров.
Най-вече замърсяването се дължи на нерегламентирани изпускания на отпадни води или да кажем отпадни води, които не се пречистват до необходимата степен.
Причина за замърсяването е и непосредствено непосредствената близост на пристанището. По думите на Димитров и в момента тече проверка по всички проблемни места по Черноморието, където има замърсявания.
Основната цел на проверката е да се вземат конкретни мерки, за да може тези замърсители да бъдат преодоляни.
От Министерството на здравеопазването припомнят да не се влиза в нерегламентирани закъпане водни площи, тъй като има опасност от удавяне и различни зарази.
Бившият премиер Сергей Станишев ще бъде привлечен като обвиняем следващата седмица. По делото за изчезналите от Министерския съвет секретни доклади, това съобщи говорителя на Софийската градска прокуратура Маргарита Немска. Богдана Лазарова информира.
На Станишев ще бъде повдигнато обвинение за неправилно боравене и съхранение на секретни документи. Соцлидерът ще носи отговорност за 11 секретни доклада, 7 от които са с класифицирана информация. Останалите, макар и с гриф поверително, не съдържат секретна информация, само един от тях е доклад на ДАНС, но за него все още не е готова експертизата. Тези документи липсват от деловодството на Министерски съвет. Текстът от наказателния кодекс, по който ще бъде повдигнато обвинение на Станишев, води само до налагане на глоба до 5000 лева на обвиняем с чисто съдебно минало като бившия премиер. От това разследване са отделени материалите за Алексей Петров, който предаде на премиера Бойко Борисов изтекал в медиите доклад на ДАНС. От делото срещу Станишев са извадени и проверките на документите, намерени при обиска в комплекса Спартак на Алексей Петров, чиято експертиза също не е приключила. Преди месец е възобновено и делото за смъртта на Ахмед Емин, съобщи главният прокурор Борис Велчев. Разследването се подновява заради допуснати процесуални нарушения, описани в доклад на ДАНС. Заради този доклад обаче делото вече е засекретено.
Създаването на специализиран съд и прокуратура антимафия в България ще противоречи на българската конституция и ще създаде големи финансови проблеми. Това заяви доктор Хелмут Палдер, виш съветник Баварското министерство на правосъдието. Той и главният прокурор Борис Велчев присъстваха на подписването на споразумение за сътрудничество между Софийската градска прокуратура и Мюнхенската прокуратура. Подписи под него сложиха градския прокурор на София Николай Кокинов и ръководителя на Мюнхенската прокуратура Манфред Ньотцел, информира Богдана Лазарова.
Доктор Падър обясни, че в Бавария няма специализиран съд антимафия и няма да има, защото съществуват специализирани отдели в по-големите прокуратури. По повод дискусията в България за създаването на специализиран съд и специализирана прокуратура антимафия, доктор Падър предупреди, че в нашата страна трябва много внимателно да се обмисли тази идея, защото недостатъците от въвеждането и ще бъдат повече от предимствата. Българските съдилища и в сегашната си структура ще могат да се справят с организираната престъпност с много малки промени, смята германският експерт. Той предупреди, че създаването на специализиран съд и прокуратура в България ще са свързани с много финансови проблеми и с проблеми с българската конституция. Доктор Падър даде пример, че в германската прокуратура и съда има специализирани отдели за тежки икономически и криминални престъпления, както и за дела, свързани с защитата на малолетни и непълнолетни. В Мюнхенската прокуратура работят 150 прокурора и те разследват 150 000 дела годишно. Специализиран отдел съществува и за делата за шпионаж, нападения срещу държавни органи и организирани криминални групировки.
Така завършват вечерните обзорни новини на Дари.
Времето.
През нощта в Западна и Централна България се очакват валежи, придружени с гръмотевици и силен вятър. Условия за по-значителни валежи ще се създадат в Рилородопската област и на места в централните райони от страната. Възможни са и градушки. С умерен и временно силен вятър от северозапад ще нахлува хладен въздух. Утре облачността ще е значителна и в много райони ще има валежи и гръмотевици, като на отделни места, главно в източната половина от страната, количествата ще достигнат и надвишат 40 литри на квадратен метър. Краткотрайни разкъсвания на облачността ще има над отделни райони от Западна България. Дневните температури ще се понижат и максималните утре ще са между 20 и 25 градуса. На места, главно в източна България, където ще вали най-продължително, ще останат и под 20 градуса. В София се очакват около 20 градуса.
Градът. България. Светът. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.